Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Namoko mwalelo tokolobila bongo bokono oyo babengaka cirrhose de foie. Cirrhose de foie ezali nini, esalaka nini na kati ya nzoto, ebebisaka foie ndenge nini, pe ndenge nini tokoki kosala biso bato pona komibatela na bokono oyo. Pona lelo tozali na telefone na Dr. Charles Mbendi.
Azali spécialiste na médecine interne, atalaka makambo matali appareil digestif na hôpital ya clinique universitaire Kouta Kinshasa.
Dr. Charles Mbendi Mbote.
Mbote, maman Fatouma.
Dr. Lelo tokolobel kambo ya cirrhose de foie.
Cirrhose de foie, eza maladi moko. Oyo e satakaka na niveau ya foie, se développera na niveau ya foie et bandeli nango ezalaka na mwa inflammation, donc processus moko oyo eza na ba cause ebele. Processus wana soki est installé na niveau ya foie, après ba mwa ba mbula de foie et ko changer forme et perdre ba fonction nango normal, et après mwa ba manifestation et ba nobima to lobelango. Et pour comment la question là.
Pour batuba yé baba comprendre le kamboya cirrhose de foie maladie wana vraiment pour yé bakezali maladie moko ya makasi. Foie ezali nini na kati ya nzoto ya moto isala ka pe nini.
Foie eza rolo baneti usine moko. Eza parmi ba organes mo eza très important na nzoto na biso. Vu ba fonction nango. Et intervenir na ka on a ko permettre batou va digérer la graisse na bango facilement et intervenir à pour na ko transformer la kiti au tomelaka
hein
ko lo la moi toxicité nango la kiti au tomelaka tomelaka on est bambou mat et pour et ça la musala il faut et subir moi un phénomène moko na lo poto to benga métabolisation. Usine et ça, la ramoussala, on a vraiment de façon presque permanente des affoies. Et au long là, l'ilogamabé et tiki principe, ou tout bien un principe actif, on a dit et qui est place malade des alliés. On est dans moussala, il y a foie. Foie peut intervenir là, tout bien en métabolisation, il y a bilirubine. Donc, et là, pigment mon corps, ou il peut permettre que ma telle d'abisso, et à la couleur à chocolat. Pigment, on a métabolisation dans l'eau. Foie peut intervenir en acte. Et ça peut, parmi les organes, et agir dans le cadre de l'inflammation. Et aussi, ça peut considérer mettre l'organe habitué à défense des autres. Intervenir on a normalisé le sucre dans la maquille. Foie et salam, salawana, ensemble, l'organe nous souffre bien à la pancréas.
Docteur Tozongela likambo ya cirrhose de foie ba bilembo nini la kisakate moto oyo tope o nazali ko kana nzoto e koki kozala cirrhose de foie.
Cirrhose de foie évolue à na deux stades. Stade aliboso on remonte à cœur ba signe comme tel exacté. Malade a la plainte mon côté mais tout qui va examiner pour un problème au sous, au moins la foi n'a yé et si vimbi. Et maintenant, on s'y met dans les bons mots, on constate que foi et vimbi confirmé na échographie au salak. Période où on est au salak, 5 ans à 10 ans. Et après, la complication, ce qui est installé, place où on allait, la complication est au lac de saké, cirrhose et ça est pas mout.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atalaka makama tali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino bae bozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokokoba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezalaki Fatuma Kalala Alimas.